subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda aroornimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
Waa subax Jimca ah bisha Maarchna waa 19 sanadkuna waa 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan haatan dhageystayaal mowjadaha gaagaaban iyo afimada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood. Caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogana internetka ee voasomali.com. idaacadda saaka ee caalamkana waxaa idin soo jeedinaya Jacfar Kukay iyo anigu ah Ibrahim Xasan Daandure.
Maanta waxay isku raaceen Yurub dowlada qolada u qaabilsan dawooyinka hay'adda ugu sarreysa inaanu keenin dhibaatadan aan la oran karin uu keenaa waxtarkiisuna uu mar walba ka weyn yahay dhibaato kastoo ka iman karta. Marka dib baa loo fasaxay wadamadii yaraaye hakiyey way fasaxeen.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Madar oo ka hadlaya waxtarka tallaalka AstraZeneca ee dhowaan Soomaaliya la geeyey, kaasoo wakaaladda dawooyinka Yurub ay dhowaan shaacisay waxtarkiisa.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan madal ay ku midoobeen siyaasiyiinta mucaaradka oo Muqdisho lagaga dhawaaqay.
Barnaamijkii Muuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Qaramada midoobay iyo dowladaha reer galbeedka ayaa xukunka militariga ee Myanmar ku dhaleecay afgembigii bishii horeeto ee ka dhanka ahaa dowladda la doortay ee dalkaasi. Raacintaasi ayaa waxa ay rajo gelisay qaar ka mid ah dadku ololaya qowmiyadda Rohingya ee qurbaha ku nool kuwaasi oo ku riixaya bulshada caalamka in wax badan ay ka qabtaan joojinta sanadaha badan ee lagu dhibaateynayo Rohingya dalkaasi Myanmar, halkaas oo inta badan loo diiday dhalashada. Yasmin Ulah oo iyadu ku dhalatay gobolka waqooyiga ee Myanmar ee Rakhine iyo qoyskeeda ayaa waxay u qaxeen Thailand sanadkii 1995, halkaas oo ay ku ahayd qaxooti aan dal lahayn ilaa ay ka dejisay Canada sanadkii 2011. Yasmin Ulah ayaa waxay u sheegtay VOA in jaaliyadeedu ay hadda haysato fursadii ugu fiicnayd ee waxay ku bedeli karto iyadoo loo marayo xoojinta amnimada mudaharaadyada loogu soo horjeedo xukunka militari iyo hore u riixidda nidaamka dimuqraadiga ah ee federaalka ee Myanmar.
Dalalka Maraykanka, Ruushka, Shiinaha iyo Pakistan ayaa ka dalbaday dhammaan dhinacyada Afghanistan in ay yareeyaan gacanka hadalka, isla markaana Taalibaan ay ka fogaato weerareedeeda guga si loo fududeeyo wada xaajoodka nabadda. Dalabku wuxuu qayb ka ahaa bayaan si wada jir ah loo soo saaray kadib shirkii Afghanistan ee Ruushku uu martigeliyey ee Moscow ka dhacay Khamiistii shalay. Shirkaasi oo maalin socday wuxuu qayb ka ahaa riixid xoogan oo dhinaca diblomaasiyadda oo lagu doonayay in lagu sii ambaqaado geedi socodka nabadeed oo hakad galay xilli uu soo dhow yahay waqtigii ay ciidamada shisheeye ka bixi lahaayeen waddankaasi Afghanistan.
Aan ku bilownay magaalada Muqdisho, waxaa lagaga dhawaaqay madal ay ku midoobeen qaar ka mid ah hogaamiyaasha Soomaaliya oo ay ka mid yihiin madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland, golaha midooda musharaxiinta iyo qaar ka tirsan siyaasiyiinta ka soo jeeda Soomaaliland kuwooda ugu caansan. Waxaana ay ku dhawaaqista madashani ay ku soo beegmaysaa xilli weli aan xal laga gaarin qabsoomidda doorashooyinka Soomaaliya. Warbixintana waxaa Muqdisho unooga soo dirtay wariyaheena Seenab Abuukar Maxamed.
Isbahaysigan oo loogu magacdaray madasha badbaado qaran ee looga dhawaaqay magaalada Muqdisho waxaa ku midoobay madaxda maamulada Jubbaland, Puntland, midowga musharaxiinta iyo gudoomiyaha aqalka sare kadib shir maalmihii la soo dhaafay uga socday magaalada Muqdisho. Wasiirka arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Daban Cad ayaa warbaahinta u aqriyay war saxaafadeed ay kulanka ka soo saareen mas-uuliyiinta ee ujeedada isbahaysiga ay ku midoobeen. Isbahaysiga cusub ayaa waxaa gudoomiye loogu doortay gudoomiyaha aqalka sare Cabdixaashi Cabdullaahi oo kulanka kadib si kooban uga hadlay waxa keenay xilligan dhismaha golaha.
Soomaalidu waxay tidhaahdaa tala waa nabad, waa nabad waana nolol waa. Waxaan shaki igaga jirin muddo hadda dadkeenu inay dhibaato badan qabeen, taasina ay ka timidoon tala la-aan aynaan isugu iman intaynu tashanno si fiican dalkeenna iyo dadkeenna inaan u hogaaminno. Laakiin maanta baaqa halkan ka soo baxay waa baaq talo cad bixinaya oo intay naga maqan siyaasiyiintuna aan qabo inay ku soo biiri doonaan.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay in madashu ay ka shaqeynayso qabsoomidda doorasho wadar ogol ah oo si nabadgelyo ah ku dhacda ee ka hortaga dalku in uu galo firaaq siyaasadeed oo horseedi kara dib u dhaca geedi socodka dowladnimada Soomaaliya.
Waxaa iga fariin ah cadowga faraha badan ee aan leenahay inay u jihaysmaan oo aysan bulshadooda ku soo hoos noqon, maxaa yeelay siyaasiyiintu haddii ay kala aragti duwan tahay waxay leeyihiin hannaan aragti duwanaantooda ay ku xalliyaan oo ahma golayaal ah ama fagaarayaal ah. Fagaaraha madaxdu iyo siyaasiyiintu ku wada hadlayso waxaa la rabaa amnigeeda guud in la sugo, laakiin lama rabo in la carqaladeeyo. Waxaan aad uga xunnahay wixii ka dhacay 19 February habeenkeedii iyo maalinteedii oo runtii la dhigi karo waxay gundhig u noqotay madashaan inay aasaasato. Taasaa saldhig u ah marka runta loo sheego, maxaa yeelay khatartii ugu muhiimsanayd maalintaasay dhacday oo shacabka Soomaaliyeed wixii geedi socodkii lagu jiray bedelay taariikhda.
Sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madobe oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta ka hadashay kulanka ayaa tilmaamay in dhinac keliya aanu xalka keeni karin, loona baahan yahay wada tashi si halka la joogo looga dhaqaaqo.
Waxaan labadii marxaladan iyo dhibaatada na gaarsiiyey waa waxa na soo maray wey. Hadda waxa loo yaalana waxay tahay qeylada naga keenay waddankaana wada ogol iyo talo la wada tashado iyo wax la isku ogyahay oo meel lagu gaari karo. Anaa wax samaysanayaa nina meel kuma gaarin. Soomaaliya inay isu timaado oo miiska wada fadhiisato oo wixii danteeda ay ka tashataan aasara, inaan wax duminno iyo inaan wax gaara dhisno iyo inaan hal carara midna umaanaan samayno. Waxaan u samaynay in la isu yimaado, la wada tashado, gacmaha la isqabsado, wixii lagu dhaqmi jiray lagu dhaqmo, waddanku uu sidaa ku badbaado. Taasay ahayd muhiimaddaan u samaynay.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ahna gudoomiyaha golaha midowga musharaxiinta oo kulanka goobjoog ka ahaa ayaa dhankiisa ka hadlay marxaladda siyaasadeed ee dalka iyo sababta ku xambaartay in golahan ay dhisaan.
Maanta uma fadhina inaan eed sheegano, laakiin waxaan u fadhinaa inaan xal raadino. Xalku wuxuu yahay in doorashada suurtagalka ah ee weliba tii lasoo saxiixay ee lagu soo heshiiyey ee khaladaadku ay ka dhaceen, khaladaadkii laga saaro, laysu yimaado, laga soo wada qayb galo, meel cad looga heshiiyo, dalkuna doorasho sida ugu dhaqsiyaha badan u aado. Waxaan rabaa warkaygana ku soo gebagabeeyo mahadcelin aan u jeedinayo cid kasta oo qayb ka qaadatay qarannimadaana inay dhisanto ama ha muuqato hala yaqaano ama yaanan aqoonin.
Isbahaysiga siyaasadeed ee ay ku bahoobeen mas-uuliyiintan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli Muqdisho uu ka socdo shir ay leeyihiin guddiga farsamada arrimaha doorashooyinka, ka oo dowladdu sheegtay in uu hordhac u yahay shirka madaxda dowladda federaalka dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ee la filayo in uu Muqdisho ka dhaco si muranka ka taagan doorashada xal loogu helo. Walow dad badan ay u arkaan isbahaysigan mid xaalad hor leh gelin karta ismari waagi ka taagnaa doorashooyinka dalka. Saynab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Talaalka AstraZeneca oo looga hortago xanuunka muddooyinkan badunida sida daran u waafeeyey ee COVID-19 ayaa toddobaadkan la gaarsiiyey Soomaaliya. Talaalkaas waxaa adeegsigiisa hakiyey wadamo badan oo ku yaala qaaradda Yurub oo sheegay in tira aad u yar oo dadkii qaatay ah caafimaad darro laga dareemay. Waxaa arrintaasi toddobaadadii lasoo dhaafay Baaris ku haysay wakaaladda dawooyinka Yurub oo ah hay-ad aad loogu kalsoon yahay marka laga hadlayo dhinaca caafimaadka. Wakaaladda oo saacado ka hor cilmi baaristeeda soo gebagabaysay ayaa sheegtay in tallaalkaasi uu yahay mid ammaan ah, waxtarna leh. Haddaba waxaan khadka telefoonka ah ee magaalada Minneapolis kula xiriiray Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo ka tirsan xarunta caafimaadka Henebeen, waxna ka bara jaamacadda Minnesota.
talaal ahaan uu ka duwan yahay labada talaal ee Mareykanka aadka looga isticmaalay ee hidde-sideyaasha ku salaysan RNA messenger-ka ku salaysan ee la yiraahdo Pfizer iyo Moderna uu ka duwan yahay. Isagu ka fudud yahay DNA iyo wax hidde-sideyaasha kale kuma jiraan. Virus uu baa lagu dhex riday ee talaalkii oo dhinaca marka la eego aad buu uga duwan yahay. Dhinaca ammaankiisa, safe-ka ammaanka iyo waxtarka labadaas ma talaalka laga eegaa. Talaalku waxtar ma leeyahay oo wixii loogu talagalay ma qabanaya, ammaanna ma yahay. Taana waa tallaalka caalamka loogu isticmaal badan yahay maanta dunida reer galbeedka. Waa kan tarmalka oo keliya 1.6 million, 1,000,000 iyo 600,000 oo dhows baa la siiyey. Marka waa tallaal runtii aad looga shaqeeyey ammaankiisa iyo waxtarkiisaba. Dhibaatadan yaray hadda timi horta lama joojinay, waxay dhahdeen waa la suspend gareeya fingareysiga, sida intay wixii hubinayaan bay dhahdeen balaan u yara joojinno intaan saxayno. Tiina dee sidaad ogtihiin maanta waxay isku raaceen Yurub dawada qolada u qaabilsan dawooyinka hay-adda ugu sarreysa inaanu keenin dhibaatadan aan la oran karin wuu keenaa, waxtarkiisuna uu mar walba ka weyn yahay dhibaato kastoo ka iman karta. Marka dib baa loo fasaxay wadamadii yaraaye hakiyey way fasaxeen.
Gudahan Soomaalida markaan u nimaadno doctore, aad bay xasaasiyad uga qabaan dawooyinka gaar ahaan tallaalka, oo waxaad ka warhaysaa kuwa waddankan aan joogna ku nool lafahaantooda ayaan intooda badan caruurta tallaalka geynin oo sheega in cudurro fara badan caruurta uu ku rido. Marka xasaasiyadda Soomaalidu ay ka qabaan tallaalka halkee bay ka timid?
Xasaasiyadda ay ka timi in yar baan ka horreysiinayaa. Talaal badan waddankeenna horta inamaba soo gaadho oo talaal aynu ka xaqablanahay ma jiro. Laakiin xasaasiyadda ugu badan ee ay talaalka baryahan suuqa soo gashay waa xanuunkan autism la yidhaahdo oo caruurta reer galbeedka joogta ku badan. Ayaa nin Ingiriis ahoo daraasad khalada oo uu sameeyey beri hore oo uu isku xiriiriyey jadeecada talaalkeeda iyo xanuunkaasi, taasaa horta ugu badanoo dunida reer galbeedka Soomaalida degan ay ka boodeen. Ninkiina sharcigii ama shatigii uu dhakhtarnimadu ku shaqaysan jiray waa laga qaaday. Jariidadii waxaa qortay waxay ka bixisay apology, waxay tiri waanu ka xunnahay oo way ka saareen cudur daal bay ka bixisay. Marka kaasaa horta ugu badan dunidan reer galbeedka. Laakiin waxaan doonayaa inaan in yar halkaa ka idhaahdo oo wadamadan hakiyey waa wadamo reer galbeed ah oo inaga dhaqaale badan oo talaalkan samaysan kara. Markay hakiyeen hadduu talaalkan u socon waayo, talaal kale samaysan kara, kan waxa ka qabdan sixi kara. Laakiin dee innaga waddankeenna waxaanu leenahay beer iyo badda lagala soo baxa malaay ama kaluun iyo xoolo, intaasaynu leenahay. Intaan midna talaal ma sameeyo. Marka inagu mabalihin awood aynu ku samaysano oo aynu kula tartano dad samaysan kara oo talaalkan leh. Xanuunkiina xalka keliya ee Ilaahay haynaga dulqaade wax lagaga qaban kara waa inay ummadda u yeelato difaac. Difaaciina lagunbuu ku yimaadaa. Wax herd immunity la yidhaahda af Ingiriisiga oo inuu 80% dadka ku wada dhaca xanuunkii, dabeetana fayraskii meel ay tagta ay weydo iyo in talaal loo helo. Marka talaalkii mar haddii uu inoo yini oo uu yahayna dhinaca kale haddaanu sheegno talaalkaa la inoo keenay, waa talaal aad caalamkao dhan ka maqlayseen inta baaris lagu sameeyey ee idaacaduhoo dhan ku jiray ee si cad ohoo dharaar ma garanaysaa si wanaagsan loo baaro looga hadlayey. Marka waa talaal runtii aad looga shaqeeyey. Waxaan taasoo kale weydiin lahaa dadka ina dhegeysanayo, laga yaaba qaarkood inay ka shakisan yihiin, bal wax qof kastoo ina dhegeysanayo waxyaabaha aad cunayso ama aad gashatay ama dawooyinka aad soo iibsato, midna maynaan samaysan. Mid kasta waa lagu keenay meel laga keenay waruma haysid. Kanaaba labada aan odhan karaa waa ku boqolaal bilyan oo qof qaateen caalamkao dhan la eegay. Oo markaad eegto tusaale ahaan 100 iyo 1,000,000 1.6 million iyo 600,000 baa qaatay Jarmalka talaalkan, 7 qofna waxaa lagu arkay xinjirtaasaa lagu arkay. Marka qiyaas intay ka noqonayso waxaan iyadana
aad
u yar weeyaan. Waxaan kaga baxayaa, waxaan anugu odhan lahaa dadkeena Soomaalida meel kastay degan yihiin, fursadan runtii qaaliga inay ka faa'iidaystaan xanuunkan sida faraha kulul ku haya ee dadka u dhimanayaan ee aan dawana loo haynin, xataa oxygen yar oo dadkani hore uga mareen oo aynaan u haynin, in su-aal laga weydiiya runtii waa wax aad u aniga qaldan bay ila tahay.
Talaalkan marka hadda la eego, qofka qaatay intee buu ka badbaadayaa in uu ku dhaco xanuunkan COVID-19 ee baryahanba aan ka warhayno in Soomaalida uu faraba aan ku hayo oo dadkii uu laynayo?
talaaladan waxa weeyaan 77% in ka badan ayuu yahay si effective, oo haddii 100 qof lagu talaalo 77 ka mid ah xanuunka kuma dhacayo. Waliba kan waxa la yiraahdaa talaalkan AstraZeneca wuxuu kaga fiican yahay kuwa kale. Qofku markuu sii joogaba wuu sii kordhaa protectionkiisu ama difaaciisu wuu sii kordhaa. Marka waa talaaladana gebi ahaanba talaal intaa gaara uu yar yahay. Talaalkan iminka la yiraahdo influencerha ama hargabka ee dunida reer galbeedka la iska talaalo 60% ma gaaro inta uu qofka ka daafacaya ma gaarabaha. Marka waa talaal runtii aad u wanaagsan.
Maxaad ugu dambayntii jeceshahay inaad kusoo gabagabayso oo aad fariina oo aad u diraysaa dadka ku dhegaysanaya?
Waxaan kusoo gabagabaynayaa runtii aan doonayaa inay horta waxa ila tahay aniga inaanay munaasib ahayn in maanta la yidhaahdo talaal cudur sidaa dadkii u galayo inu ognahay inuu caalamkii iyo inagaba dhibaatada geystay halkii keliya hay loo hayay ayaa weli su-aal laga keenayaa. Runtii waayaan daru taan doonaya inaan dadka u sheego waxa weyaan dhibaatada haysata soomaalidu meel kastay joogaan. Caruurta shanjir ka yar ee soomaalidu iyo meel kastay joogaan 1000 caruur ee dhashaba 172 ayaa dhintay intaanay 5 sano gaarin. Wax yar oo laga hortegi karan ayaa u dhintaan. Haddaan taa tusaale soo qaado Ingiriiska oo sameeyey talaalkan laga hadlayo 1000 qof in 5 ka yar baa ka dhimata. Marka dhibaatadeenna inayna haysata waddankeena caafimaadku waa dhimashada caruurta yaryar, waa dhimashada hooyooyinka uurka leh, waa biyo nadiifa in la helo. Halkaa inaynu ka waruurno ayaa aniga ila tahay inaynaan isku mashquulin fursad talaal cudur aan xal loo hayn talaal mooyaane talaal loo helay in isagii haddana iminka ay dadka qaar su-aalka keenaan runtii loo caado aniga ila qaldan.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo ka tirsan xarunta caafimaadka Hennepin, waxna ka bara jaamacadda Minnesota oo khadka telefoonka igu waramayey. Halka aad nagala socotaana waa Washington.
Isla wararka talaalka AstraZeneca la xiriira ayaanu ku jirnay dalka Australia, waxaa si xawliya uga socda qaadashada talaalkan lagu hortagayo xanuunka COVID-19. Wariyaha Ibrahim Cumar Baafu ayaa warbixintan waxa uu ku eegayaa sida Soomaalida dalkaasi ku nool ay talaalkan u arkaan.
Talaalkan AstraZeneca ee Oxford ayaa ka mid ah talaalada dalkan Australia la keenay si bulshooyinka loo siiyo, waxaana ka horeeyay midka Mareykanka lagu sameeyey ee Pfizer-ka loo yaqaan, kaas oo durbaba la siiyey shaqaalaha caafimaadka, hay-adaha dowladda oo ugu horeeyo ra-iisul wasaaraha dalka iyo dadka waayeelada ah. Hase yeeshee midkan xoogaaga hakadka ka galay wadamada qaar ee Yurub ayaa isna qayb weyn ka ah isticmaalkiisa dalkan Australia, kaas oo loo asteeyey in shacabka malaayiinta ah la gaarsiiyo. Tirada ugu badan ee Soomaalida ku nool dalkan Australiana waxa ay degan yihiin magaalada tan Melbourne. Siciid Shiinle waxa uu ka mid yahay waxgaradka Soomaalida halkan joogta, waxaana aan weydiiyey talaalkan AstraZeneca iyo isticmaalkiisa Australia.
Dalka Australia waxay marka hore keentay 20 million oo doos ay ka soo qaatay talaalka Mareykanka soo saaray, talaalkaas oo lagu bilaabay madaxda dhakhaatiirta dadka meelaha fordanka ka shaqeeya Australia. Asoodo ay arintaas jirto, haddana Australia waxay keentay talaalka Oxford ee soo saartay, kaasaana hadda dadka lagu bilaabay shacabka socdana. Kan laga qeylinayana adduunka qeylinayana waa kan Ingiriiska soo saaray, Oxford University soo saartay. Weli dowladda Australia kama hadlin inay joojinaysa iyo inay wadaysana ma sheegin, laakiin waa wadaa oo weli go-aan dambe qaadatay ma jirto. Wax dad dhibaato ah had ka sheegay dhagaca Australiana waa weli maartay ma soo shacbixin ama kumaleyn badan lagama sameyn xagga Australia adduunka kale, laakiin aad baa looga qeeliyey. Marka Australia inay joojinto in kale ma naqaano, hase ahaatee hadda way wadaan, dadkana waa ku wadaan. Wakaas
Soomaalida markii horeba waxay cabsi ka qabeen in la iska talaalo cudur isaguba ku cusub adduunyada, haddana markii ay maqleen in meelaha qaar uu dadku ku saameeyey talaalkan ayaa qaarkood cabsi soo wajahday. Inkastoo aanay jirin weli shaqsiyaad Soomaaliya oo ishortaagtay oo ay diidan yihiin qaadashada talaalkan Oxford, waa maxay markaa cabsida ay qabaan? Siciid ayaan weydiiyey mar kale.
Soomaalida marka horena cudurka naftigiisa ayay ka qabtay shaki weyn oo aada iska ilaalinayeen, qaarkoodna maaba inuu jira inuu jirinba maba aaminsaneenba. Hase ahaatee wacyigelintii jaaliyaddu ay samaysay iyo tirjawaanadii Soomaalida oo la shaqeeyay dowladda ayaa in badan markaas taxadirkood u yeesheen. markii dambe waxaa soo ifbaxday in cudurkii in badan oo Soomaalida ay u xanuunsatay qaarkood u dhinteen, qaarkood ilaahay ka sababta bixiyey. marka inuu cudurku jiro iyo taxadirkiisa Soomaalida aada bay ugu maartay markii dambe uga dhaadhacsantay. hase ahaatee cudurkan shakiga weyn ay yimid, haddana talaalkan hadda ay yimid. Soomaalidu way ka mid tahay dadka shakiga qaba, taxadir kasta iyo wax kastana way ka qabaan. marka waxaa jirta jaaliyadu iyo maaragtay nimanka turjawaanada Soomaalida iyo wacyigelin waa loo sameeyey. hase ahaatee shakiga dadka bulshada kale ee ummadda ka qabto ayay Soomaalida ka qabaan.
dowladda Australia ayaa u wasteysay inay soo gebagabeeyaan talaalada ay ka wadaan dalkeeda ilaa iyo dabayaaqada sanadkan aynu ku jirno 2021 si bulshooyinka howlahoodii ay u qabsadaan, islamarkaana u noqdo ka hortag ku filan cudurka COVID-19 maadaama talaaladan dhammaantooda ay yihiin kuwo ay ansixiyeen hay-adaha ugu waaweyn caalamka. Ibrahim Umar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha Islaamka iyo Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil.
sida ay sheegeen dadka ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe 10 sannadood ee u dambeeyay, isbahaysiga dalalka Sacuudiga, Imaaraadka, Masar, Jordan iyo Bahrain waxay isu kaashadeen si toos ah iyo si dadbanba inay ka abuuraan meelo badan oo dunida Islaamka ka mid ah khalkhal siyaasadeed iyo dagaalo ay ka horteen dad aan waxba galabsan. madaxda wadamadan ayaa dhulka la simay dalal ahaan jiray xadaarad sida Yemen, Liibiya iyo Suuriya, iyo weliba cunaqabantayntii ay saareen Qatar. waxaa kale oo la sheegay inay qaybo waaweyn ku lahaayeen isku daygii inqilaabyada militari ee qaarkood lagu guuleystay sida Masar, iyo kuwii fashilmay sida Turkiga. maxaa lagu qeexi karaa haddaba sababaha ugu waaweyn ee ay dalalkani isugu bahaysteen burburka wadamadaas muslimiinta ah? su-aashaasi ayaan weydiiyey Axmed Rashiid Macalin Cabdiraxmaan oo degan dalka Yemen kana faallooda arrimaha Islaamka.
sababaha arrinkaasi keenay way badan yihiin, laakiin waxaan ku soo koobayaa 3 arrimood. marka koowaad, waxa ay doonayaan wadamadani in xukunkooda sii raago. taasi waxay keentay in cunaqabateen ay ku soo rogaan Qatar, ayna ka qayb qaataan afgembigii dhicisoobay ee Turkiga, maadaama ay Qatar iyo Turkiga gabaad u yihiin ikhwaanul muslimiin oo ay u arkaan wadamadani khatarta ugu weyn ee xukunkooda. waxa ay doonayaan in looga dambeeyo umuuraha carabta gaar ahaan iyo umuuraha Islaamka guud ahaan. sidaa darteed waxa ay ka takhallusayaan qofkii ay isleeyihiin waa idinka hor istaagi kara arrinkaasi.
laba sannadood kadib guushoodii ugu horreysay uguna weyneyd oo ahayd inqilaabkii militari ee ka dhacay Masar, hogaamiyeyaasha isbahaysigan waxay si qarsoodi ah ugu kulmeen doon dhexdeeda meel ku taalla badda Cas. waxaa loogu yeeray kulankaasi shirkii jilayaasha badda Cas. maxaa haddaba lagaga wada hadlay shirkaasi? Foosiya Yabas oo ah falanqeeye degan magaalada London ayaana su-aashaasi weydiiyey.
sida laga soo xigtay dad ku dhawaa kulankaas, ujeedooyinka ugu waaweynay waxay ahaayeen in ay kaga hortagaan awoodda Iiraan iyo Turkiga ay ku yeesheen gobolka, si ay u ilaashadaan awooddooda, sidii ay uga ilaalin lahaayeen awoodda ikhwaanu muslimiinta oo Turkiga iyo Qatar lagu eedeeyo inay taageeraan. xataa waxaa la sheegaa inay doonayeen waqtigaas inay awoodda ka tuuraan boqorka Qatar oo ay ku duulaan dowladda Qatar. waxa mar walba ay doonayaan wadanadan in ay noqdaan hogaanka gobolka oo reer galbeedku cid kale iyaga maahaana aanay la xiriirin. waxa kale oo ay ka hadleen inaanay ka dhalan dalalkooda xisbiyo u tartami kara madaxtinimada ama xisbiyo dimuqraatiya, si ay meesha aanay uga bixin nidaamkan loo yaqaano dhaxalka awoodda oo la isku wareejiyo.
warar lagu kalsoon yahay iyo dad ku dhow dhow kooxda waagaasi la baxday jilayaasha badda Cas ayaa shaaciyay inay aad u kala fogaadeen hogaamiyeyaashaasi. halkee ayay wax ka khaldameen? waa tan mar kale Foosiya Yalas.
cabdixaafid oo imaaraadka iyo baxriin cilaaqaad ayay la samaysteen Israa'iil sanadkii hore, masar iyo urdun waxaa yaraaday saameyntii ay ku lahaayeen gobolka, maadaama oo iyagu markii hore ay xiriir iyo cilaaqaad wanaagsan la lahaayeen Israa'iil. urdun aad ayay isaga hor yimaadeen isbahaysiga iyaga oo ay ku eedeeyeen inaanay qayb weyn ka qaadan xiriirkii Qatar loo jaray. sacuudiga iyo urdun waxay isku seegeen dhowaan markii ay urdun ay diiday in ay u aqoonsato qudus caasimadda israa'iil arrinkaas uu maraykanku u ogolaaday israa'iil inay qudus caasimad u noqoto waddanka israa'iil sacuudiga waxaa la sheegay cabdixaafid oo inaanay iyaguba u muuqan in ay u aqoonsadeen laakiin ay raalli ka ahaayeen taasi waxay saameyn ku yeelatay urdun oo ahayd ilaaliyaha maqaarsaarka masaajidka qudus oo dhowaan israa'iil ay u diiday malag cabdalla inuu salaatul israa walmicraaj uu ku tukado uu sanad walba ku tukan jiray
xiriirka u dhexeeya sacuudiga iyo masar ayaa si deg deg ah meel hooseysa u gaaray dhaqaalaha sacuudiga oo xumaaday ayaana kow ka ah cilaaqaadka labada dhinac ee hoos u dhacay sida ay sheegeen falanqeeyayaal ka faallooda arrimaha bariga dhexe iyo weliba masar oo diiday inay ciidamo u dirto dagaalka yeman
$12 bilyan ayaa imaaraadka kuweyt iyo sacuudiga ay siiyeen masar sanadkii 2013 sanad walba oo ka dambeeyey 2013 lacag lamida ayaa la siin jiray laakiin lacagtaas hadda way yaraatay qaahira dhowaan waxay diiday inay ciidamo u dirto dagaalkan yeman ka jira uu sacuudigu gacanta ku hayo sacuudigu arrinkaas aad iyo aad ayuu uga xumaaday arrinka kale oo iska bedelay masaarida waxa weeyaan jeneraal xaftaar oo laga adkaaday dhowaan marka masar waxay ku noqotay khasab in ay wadahadal la galaan dowladdan kumeelgaarka oo liibiya ka jirta oo qaramada midoobay ay ictiraafsan yihiin uu u sarreeyo faiz asaraaj dowladda kale oo ay khasab ku noqotay masaarida inay wadahadal la galaana waa turkiga arrimahaas ayay masar iyo isbahaysiga kulankii doonta ay isku maandhaafeen maamul cusubna uu ka dhashay hadda washington maamulkaas ayaa isaguna wax badan ka bedelay isbahaysigaas
dad badan ayaa ku sharxay xiriirka isbahaysigan ee sii xumaanaya inuu la mid yahay labadii xaq darada ku heshiisa inay xaqa ku culuubaan intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii amuuraha islaamka aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayey aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
kaasi waxa uu ahaa cabdixaafid cawil ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijka amuuraha islaamka markana nala dhegaysta heestan
taasina waxaa ku dhan idaacaddeena aroornimo ay wadajirada kugu soo jeedinayaan jacfur kukay iyo anuga ibraahim xasen daanduray tan iyo intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.